ýer Adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odol, käbir möhüm täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra tanıştyryaryn. 9-njy oktýabrda Gyzyl Haç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işgärini öldürilmeginiň ýygyany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzyl Haç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-njy insanperwer ýardym programmasy ýerleşýär. Gyzyl Haç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyna ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyza we meselämize öwrüldi diýip Gyzyl Haç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dolu yapılar ya da gövrümü kiçildiler. Bosniya Gersegovina'nın sudu 1990-njy ýyldaky konflikt döwründe Srebrenica sewitindäki Bosniya musulman goşununyň komandiri bolan Naser Oriçi uruş jenayetleri aýyplamalarynda günäsiz tapdy. Sarayevadaky uruş jenayetleri boýunça döwlet sudu 50 ýaşyndaky Oriçin 1992-nji ýylda Srebrenica sewitindäki uruşda 3 etniki serbiň öldürilmegi bilen bagly aýyplamada günäsizdigini ýylan etdi. Bosniya armiýasynyň ýene bir eskeri Sabahuddin Muhiçem sud işi bilen bağlı günäsiz tapıldı. Uruşta pida bolan serplerin dowanlarındaşlary sudun çıkaran kararına garşılık görkezip, sud jaýynyň daşynda protest ýürüşini geçirdiler. Oriç 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa uruşy döwründe musulmanlary gorumakdaky rol üçin bosniýalylaryň köpsi tarapyndan gahryman hasaplanylýar. Şol uruş döwründe 100 mingden gowrak adam öldürilipdi. 1995-nji ýylda Srebrenica Bosniýanyň serp goşuny tarapyndan basylyp alyndy. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenicada 8 mingden gowrak musulman erkek we oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň aýylgynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayev Şöepde geçiriljek garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşmak üçin Russiýa etjek saparyny goýup bolsun etdi. Ol munyň sebäbini 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary döwründe ýowuz durnuk sözlügiň bolmak ähtimallygy dogrusunda aladalarynyň bardygy bilen düşündürdi. 9-njy oktýabrda Atambayevň metbuat gullugy garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşjak gyrgyz delegasiýasyna ýurdun premier-ministri Sapar Isakowyň ýolbaşçylyk çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenayet elementlerini öz üçin alýan köpçülikleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maýly goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazda prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpjün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevň goňşy Gazagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlar biri Umurbek Babanov'a açıçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra qavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyuverildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil pasaplanyan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Erk Opozisyon Partiyasının ağzatı ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008-ci yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsuluğuna hüküm edilipti. Onun taraftarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlılığını aydıptılar. 2017-nji ýylyň iqtisadiýet boýunça Nobel bayrağı iqtisadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan iqtisadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9-njy oktýabrda Chicago Universitetiniň akademigi Thaler 9 million şwed krony, ýagny 1,1 million amerikan dollary möçerindäki pul bayrağı bilen hemsiýle